Latvijas jaunu uzņēmums Anatomija Next darbu pie cilvēka ķermeņa atveidošanas papildinātajā realitātē ar precīzām 3D vizualizācijām. Tas medicīnas studentiem būtiski atvieglošot anatomijas apgūšanas procesu. Jo no paša sākuma uzņēmuma dibinātāji plāni ir bijuši ļoti ambiciozi, proti izstrādāt pilnīgu cilvēka 3D papildinātās realitātes modeli. Un šorīt studijā pie manis viesojas viens no Anatomija Next dibinātājiem un vadītājiem Sandis Kondrāts. Labrīt!
Labrīt!
Kā un kad vispār radās ideja izveidot šādu precīzu cilvēka ķermeņa 3D vizualizāciju?
Jā, pirms vairākiem gadiem, veidojot skulptūras cilvēka tēlus, radās sapratne un vēlme palīdzēt citiem, sākumā māksliniekiem un pēc tam arī mediķiem, kas novērtēja šo te 3D vizualizāciju veidu, kā iemācīties vieglāk.
Jūsu kā idejas autora vēsture un stāsts ir ļoti interesants, un jūsu kolēģis Ulds Zariņš arī iepriekš izveidojis divas grāmatas par tēmu anatomiju tēlniekiem. Tad jūs arī ir saistība ar tēlniecību, vai?
Tieši tā, Ulds un es, mēs esam labākie draugi no 95. Kad kopā mācījāmies tēlniecību.
Tā tēlniecība tagad izskatās, ka vairāk ir aizgājusi uz medicīnu, un cilvēka ķermenis ir tomēr visai apjomīgs organisms, ja tā var teikt, un sastāv no ļoti daudzām dažādām sastāvdaļām orgāniem. Cik viegli vai grūti to visu ir digitalizēt? Jo nu, es pats esmu daudz zīmējis, zinu, cik cilvēku ķermeni grūti zīmēt, bet cik to visu ir iespējams digitalizēt, un ar ko tad jūs sākāt?
Jā, tas ir pirmkārt ļoti grūti, otrkārt cilvēka ķermenis ir pati sarežģītākā sistēma cilvēkam zināmā, un šeit lielu lomu spēlē Latvijas universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, medicīnas fakultātes, spēlē lomu tieši tā māksla tēlniecība, kas ir iespējama šeit Latvijā ar ļoti augstu precizitāti, un tā ir kombinācija, sadarbojoties dažādiem speciālistiem, tas ir ļoti sarežģīti.
Bet kāda sanāk, ka tiek nu, 3D formātā parādīti visi cilvēku orgāni, sākot, nezinu, no nervu galiņa no līdz asins vadam un tam līdzīgi?
Pareizi. Viss, kas ir redzams ar mikroskopu un ar neabriņot un abriņot acis, to mēs veidojam, jā. Trijās dimensijās.
Un šīs jaunās programmas mērķis, kā jūs paši sākumā teicāt, atvieglot studentiem anatomijas apgūšana, vai tas var noderēt arī ārstiem un citu jomu speciālistiem?
Pilnīgi pareizi, arī ārstiem, un tas ir tas, kur mēs arī veidojam produktu, lai var vingrināties virtuālajā realitātē, jo mūsdienās bieži vien notiek vingrināšanās realitātē un kļūdas pieļautas. Un tieši tāpēc digitāla cilvēka vingrināšanās glābs un glābi cilvēku dzīvības.
Cik tālu jūs esat tikuši?
Ar to simulātoru mēs esam patreiz izstrādē un aprilī mēs palaidīsim un tepat Rīgas Stradiņa universitātē testēsim un ievāksim datus un faktiski demonstrēsim pasaulē, ka šis ir visai efektīvākais. Microsoft mums arī pieplīdz no
tie, kas skatās aizrautīgi dažādus seriālus, piemēram, noziegums, skelets, ja bones, droši vien ar teikt, bet kam taču viss šitas ir vajadzīgs? Nu, federālā izmeklēšana biroja laboratorijā šāds iekārtas programmas droši vien jau ir bijušas pirms gadiem. Kā ir kino pasaulē, kā ir realitāte, vai kā jūs vērtējat savu produktu konkurētspēju?
Jā, es esmu un joprojām daudz ceļoju un esmu ieskatījies Vašingtonas universitātes laboratorijās un tur Stanfordas. Zini, īsnībā tas, ko mēs šeit radam Latvijā, ir tik jaudīgi, ka tā nav pat Vašingtonas universitātē vai Stanfordas universitātē. Jā, tā ir, es to esmu redzējis un to redzējuši arī daudz citi.
Kas ir tās tieši jūsu priekšrocības?
Mūsu priekšrocība ir tieši tā, ka mēs spējam sadarboties, tātad šis te mediķis, programmētājs un 3D mākslinieks, viņi runā vienā valodā. 3D mākslinieks runā latīniski un saprot, programmētājs izprot to 3D mākslu. Tā ir tā unikalitāte. Citur tas nenotiek citur, visi ir individuāli, viņi sarakstās, sazvanās, bet nespēja viens otru saprast. Mēs esam maziņi, mēs esam tuvi, mēs esam, mūsu kultūra ir tāda, ka mēs, ja mēs, ja mēs sadarbojamies, sadraudzējamies, tad mēs esam kā viena komanda, un tas ir tas.
Tātad reāli programmētājs ar mediķi strādā nu, fiziskā saskarsmē kopā?
Pilnīgi pareizi, un tas ir unikāli.
Noteikti nu, šādam projektam un produktam ir nepieciešams noieta tirgus, un Latvija, nu, diez cik liels tas tirgus nav, un ar vienu īstu tādu medicīnas universitāti diez vai pietiks. Kāda ir interese par šo produktu jau tagad ārpus Latviju?
Jā, mēs koncentrējamies uz Ameriku, bet 6 mēnešu laikā caur website ir ienākuši cilvēki reģistrējušies un pierakstījuši, no kurienes viņi ir, un tas skaidrs ir 1760 attiecīgi institūcijas no visas pasaules.
Tātad mēs runājam par institūcijām, nevis individuālām.
Jā, šis ir biznes uz biznes, tātad uz institūcijām mūsu gadījumā universitātes un slimnīcas, un arī pat valsts iestādes, un to es tā vēl nevaru, bet amerikāņu liela valsts iestāde arī ar mums tā kā sadarbojās.
Bet nu, no vienas puses tas nozīmē, ka šim produktam būtu jābūt universālam. Es saprotu, ka ir latīņu valoda, bet vai tas nu, tiek, to sauc par lokalizāciju, vai tā ir pielāgots, piemēram, angļu valodai, latviešu valodai, nezinu, ķīniešu valodai?
Lielisks jautājums, jā. Tātad šīs te vizualizācijas bez valodas, šīs vizualizācijas ir universālas. Tātad mūsu gadījumā mēs veidojam šīs vizualizācijas, un tad tā valoda tiek pielikt klāt tā kā PowerPointā vai attiecīgi Wordā blakus. Un jā, cilvēka ķermenis anatomija ir universāla ar nelielām atšķirībām atkarībā no geogrāfiskās.
Ne, nu tieši par to, ka nu, studentam vieglāk mācīties, protams, viņam ir jāzina latīniskais nosaukums, bet viņam būtu svarīgi zināt arī, kā viņu pašvalodā saucās, nezinu, tur nervs vai muskuli.
Pilnīgi pareizi, un to pieraksta blakus tajā saucamajā online curriculum, katrai skolē ir savas, un tad viņi pieraksta tajā savā valodā, un mums patreiz ir latīniski, tas ir arī universāli, tiek lietots visur.
Kā, ja jau ir ārvalstu interesi, tad, protams, noteikti ir arī nepieciešams gana liels finansējums, lai šo te visu realizētu. Kā jums ar to ir veicies un par cik apjomīgu projektu mēs parunājam?
Jā, mēs pirms gada piesaistījām 500 000 eiro. Mēs paši attiecīgi pelnam ar produktu, grāmatu, anatomiju māksliniekiem un patreiz piesaistam vēl finansējumu, lai varētu pārdošanu un mārketingu palielināt Amerikā. Viss notiek paralēli procesā. Paši, ko izcīnam, vakar es izcīnīju 10 000 eiro. Anatomy Next ir uzvarētājs Tekčila. Un nu tā. Eiro pie eiro.
Bet kopumā no, tas nozīmē, ka tur vajadzīga arī pietiekami liela komanda, lai iekļūtu Amerikā, jo tas jau tomēr tāds ļoti specifisks, gana plašs, bet arī gana noslēgts tirgus.
Tieši tā, un komanda šajā gadījumā ir Amerikas latvieši, ļoti palīdz, visur Amerikā ir latvieši, un lietuvieši un igauņi, bet tieši latvieši tie, kas atver durvis, palīdz. Es pats, man krustvecāki, tur es dodos, un tad māca paskaidro, dod ieteikumus.
Es jums varētu vienu savu attālu radinieku ārstu ieteikt.
Okay.
Arī Aļaskā.
Ļoti labi.
Es pilnīgi kā nespeciālists lasot un skatoties šo te jūsu produktu, vai šīs te 3D projekcijas nevar pēc tam pieņemsim izmantot printēšanai? Izprintēt galvas kausu vai muskuļus vai, nu, domājot pavisam tālā nākotnē, orgānus reāli vai protēzes?
Pilnīgi pareizi. Tas galvas kausas ir labs piemērs, jo tas ir jāmācās un tas ir neētiski, ja, no īstiem, un arī tie plasmas, viņi ļoti neprecīzi, un mūsu tie modeļi tik precīzi, un ar to drukāšanas tehnoloģija izdodas ļoti precīzi nodrukāt, pat te paši latviešu 3D printēšanas kompānijas, laik masu portālu. Jā.
Jūs jau esat to darījuši?
Pilnīgi pareizi, esmu to darījuši.
Un kādi rezultāti iznāk?
Lieliski rezultāti, nu, mēs to vēl neskeilojam, mēs koncentrējamies uz to programmatūru, jo to vieglāk skeilot. Tāds fizisks mans ar laiku. Sadarbojoties ar partneriem.
Runājot par mediķiem, kam droši vien nu, nāksies strādāt un arī pasniedzējiem, lai to visu mācītu, viņiem noteikti arī vajag kaut kādu apmācību, kāda ir no viņu puses, gan ieinteresētība, gan varbūt jau viņu spējas jau kaut ko darīt.
Jā, ir cilvēki dažādi, ir ļoti atsaucīgi, ir arī tādi, kas... pretojās jaunām lietām, bet paudzes mainās, nāk jaunie iekšā un jaunie ir pieraduši pie spēlēšanas un uztver šo te jauno tehnoloģiju kā vieglāku veidu. Mēs apmācam, jaunieši apmāca vecos pasniedzējus un ir arī tādi, kas 75 gadīgi un viņi paši ar aizraušanos rotaļājās un faktiski mācās un pamāca.
Atgriežoties nedaudz atpakaļ pie Amerikas, tomēr jūs pats sakat, ka tur vietējās universitātes atzīst, ka šis ir nu, labākais, kas varētu būt pašlaik pieejams pasaulē. Vai netiek nu, likti kaut kādi šķēršļi, sprunguļi, riteņos, lai varbūt kavētu kaut kā, vai tomēr tā interese ir lielāka un interese sadarboties ir lielāka par to pretestību?
Mm-hmm. Tā interese ir lielāka... Un šeit tas notiek pateicoties arī tiem Amerikas latviešiem, un kas tieši ir tās amerikāņu universitātēs, piemēram, Harvarda vai Massachusetts General Hospital, viņi uzliek to savu zīmogu, un tad jau ir vieglāk. Nu, ja es tā vienkārši šeit, tad, nu, grūti, bet kad man ir kāds vietējais pateicis, jā, tas ir vislabākais, tad jau viegli ir.
Daudz ir to mūsu arī mediķo Amerikā, kas nu, stāv aiz jums.
O jā, praktiski katrā lielā slimnīcā universitātē ir kāds vai nu tiešā veidā, vai ar pastarpināti saistīts, vai viņa kaimiņš kaut kur citā vietā ir latviets, un tad laba ļoti šī te ir reputācija.
Es sākumā, man liekas, prasīju, Jūs sākumā sākāt, ja nemaldos, ar galvu un kaklu. Un
pareizi.
Tagad jau esat visu cilvēku dabūjuši iekšā 3D formātā.
Jā. Ir tur skeleci viss, tur cēlis top, iekšējie orgāni. Plānots ir, ka jūlijā mēs pabeidzam pilnībā visu precīzi. Tas cilvēku ķermenis ir vēl procesā kaut kādas
sistēmas. Bet es tieši, man radās interese. Nu, labi, skeletus mēs apmēram zinām, kāds viņš izskatās, un droši vien ir pieejams arī fiziski aptaustāms kaut kur, vai nu dabiski, bet kā ir ar nu, šiem mīkstajiem audiem? Nu, kuņģis, nu, mēs esam redzējuši, kā viņš izskatās grāmatā, ļoti iespējams, mēs esam redzējuši, kā viņš izskatās govī, vai tam vajadzīgi, bet cilvēka, nu, šie iekšēji orgāni, no kurienes var dabūt to, digitalizējamo materiālu, kā viņi izstāt.
Jā, lielas jautājums. Jā, tas ir saistīts ar radioloģijas tiem datiem, CT vai MRI, un tad tur ir kombinācija, kad ir dati depersonalizēti, un tad ir šis te profesors, konkrēti Latvijas universitātes, Jānis Šulovskis profesors, un ir zināšanas, un tas viss tiek, tie dati tiek ar zināšanām un 3D mākslinieku uztaisīti par to pareizo universālo modeli, un no kur pēc tam jau tad ir tās patoloģijas. Un
tas bet, ir, bet principā tiek izvēlēts kaut kāds nu, standartizēts cilvēks,
vai
nu, bērnam jau, protams, ir atsevi savādāk visi izmēri un proporcijas.
Jā, kā. Pilnīgi pareizi. Mēs konkrēti tagad taisam tos 35 vīrietis slaši sievieti, arī un tad tas ir tas standartizētais, kuru pēc tam jau varēs nu, lai piemērotos bērnu izmēram vai tam vecākam cilvēkam, jā, mēs standartizētu 35 gadu vecu.
Jā, bet tad jau, nu, tur jau atkal ir pilnīgi cita projektēšana tādiem bērniem, vai tur ir atkal kaut kāds algoritms, kas samazina.
Algoritms, jā.
Man visu laiku arī kaut kur zemapziņā stāv tas jautājums, jūs esat telnieki. Mm-hmm. Tagad tas viss ir faktiski, no tā ir programmēšana un medicīna, no kā tas, nu, kāda ir sajūta pašam būt faktiski, nu, nedaudz citā lauciņā.
Jā, ir vēl trešais co-founders, mans brālis Jānis Kondrāts, kas ir programmētājs, un tas ir viņš, kas faktiski ievieš un iemāca man un arī Uldim, atšķirība nav liela. Manā skatījumā telniecība ar tev materiālu vai māli vai granītu, šeit ir kods programma, te ir cits materiāls, es to uztveru kā citu materiālu ar jau patiesībā pat lielāku, svarīgāku mērķi tēlniecības gadījumā tas ir izdekorēt kaut ko. Šeit tas reāli palīdz glābi, iemāca. Man tas tā apziņa ir lieliska.
Misijas apziņa. Aha, kā.
Jā.
Un, nu, varbūt kā lai to pasaka, tāds cēlais nākotnes mērķis, varbūt kādu jūs paši esat sevi izvirzījuši ar šo te produktu.
Mhm. Jā. Tas ir tās izglābtās dzīvības, tie cilvēki, kas nav gājuši bojā dēļ kļūdām, ko ārsti pieļauj dēļ savas nezināšanas vai dažreiz vienkārši stresa apstākļos kaut ko palaid garām un neizdarīt kā vajag, tās dzīvības un tie miljoni dzīvības, kuras, hei,
tas ir jums būs tāds kā simulators līdzīgi kā pilotiem, ja?
Pareizi,
tieši tā. Tādos un tādos laikapstākļos, ja es braucu tur, tad, ja es griežu, tad mirst, ja negriežu, nemirst.
Pareizi, tieši tā. Labāk to darīt digitālā vidē un vingrināties.
Jā, tātad ļoti, ļoti interesanta un saudabīga, varētu teikt, tā ļoti nopietna, vienlaicīgi spēle. Izglītojošu spēli, bet tā tiešām ļoti interesanti. Paldies šajā brīdī. Es saku mūsu studijas viesim jaunuzņēmumā Anatomy Next dibinātājiem un vadītājiem Sandim Kondrātam, kurš stāstīja par savu jauno visai revolucionāro programmatūru, kurā tiks 3D formātā izveidots papildinātās realitātes cilvēku ķermeņa modelis, kas palīdzēs gan topošajiem medicīnas studentiem, ārstiem un cerams, nākotnē glābs nevienu vien dzīvību, ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē.